Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη συντροφιά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Έρα Σπορ. Λίγο μετά τη μία, Υγεία και Σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που κουβεντιάζουμε για το μαγικό κόσμο του αθλητισμού. Διότι όπως θα έχετε καταλάβει άλλωστε εμείς εδώ, έχουμε μία αιμονή και μία επιμονή να σας λέμε και να σας ξαναλέμε. Βάλτε τον αθλητισμό στη ζωή σας και δεν θα το μετανιώσετε ποτέ. Κάντε πραγματικά αυτό το οποίο σας ευχαριστεί, αρκεί να μπορέσετε να σηκωθείτε επιτέλους από τον καναπέ, να αποτοξινώσετε έτσι το πνεύμα σας, το σώμα σας, το μυαλό σας, από όλα αυτά που δυστυχώς η σύγχρονη ζωή μας δίνει απλόχερα. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ στη συντροφιά σας, παρέα με τον Άγγελο Φιλτισάκο που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Νέλη Ζαφυροπούλου και ο Θωμάς Τσαβάκος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, υγεία και σπορ και ένα έχω να σας πω σήμερα. Την άσκηση και τα μάτια σας. Αυτό λοιπόν θα είναι το μότο μας για σήμερα, διότι αν θέλετε να βάλετε κυριολεκτικά τα γυαλιά στους άλλους, απλά κάντε αθλητισμό. Ξέρω ότι σας μπέρδεψα λίγο, αλλά θα σας ξεμπερδέψω λέγοντάς σας ότι η άσκηση, εκτός των άλλων που έχουμε πει, κάνει καλό και στην όρασή μας. Και αν δεν το ξέρατε, θα το μάθετε σήμερα από τη σημερινή μου καλεσμένη, την Ράμζα Διαμαντή, είναι χειρουργός οφθαλμίατρος και μας κάνει σήμερα την τιμή να είναι κοντά μας. Ράμζα μου, καλημέρα.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθες. Και τι ιδανικότερο για μας, όταν μάθαμε ότι είσαι και ίδια διαχρονική αθλήτρια του μήκους.
Όντως.
Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, ό,τι μας πει σήμερα θα μας τα πει και επιστημονικά αλλά και βιωματικά. Είναι έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, ξέρω ότι για σένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ο αθλητισμός.
Είναι τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου, από τότε που ήμουν μικρό παιδί.
Αλλά από πέρσι, από ό,τι ξέρω, κάνεις και βετερανισμό, έτσι.
Ακριβώς.
Οπότε κατεβαίνεις σε πρωταθλήματα διαχρονικών αθλητών και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκεί που θα έλεγα στο εξωτερικό είναι και πάρα πολύ... Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, έτσι.
Στο βετερανισμό είναι καλό το επίπεδο, αλλά συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε αγώνες. Επομένως έχει και πιο χαμηλού επίπεδου και έχει και ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν καλά ρεκόρ και καλές θέσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πεις περισσότερα έτσι, για τα δικά σου αθλητικά βιώματα, έτσι όπως όταν ξεκίνησε αθλητισμό, αλλά και μέχρι και σήμερα.
Με χαρά.
Αλλά θα ήθελα να υποδεχτώ και να καλωσορίσω μία ακόμη έτσι σούπερ διαχρονική αθλήτρια. Επίσης του μήκους, αλλά και των 100 μέτρων και όχι μόνο. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Την Έλενα Ανιφαντή. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σε όλους.
Βοηθός χειρουργείου στο επάγγελμα.
Μάλιστα.
Έτσι, συνεργάζεστε από ό,τι ξέρω μαζί με την Ράμσα.
Είμαστε στον ίδιο χώρο, ναι.
Και τι γίνεται, μόλις τελειώνουν τα χειρουργεία, φοράτε φόρμες αθλητικά και βγαίνετε για προπόνηση. Τι γίνεται, Έλενα, για πες.
Κάπως έτσι, τρέχουμε στο γήπεδο.
Είναι ώρες χαλάρωσης, κορίτσια, για αυτές για εσάς.
Δεν το συζητώ.
Οι ώρες προπόνησης.
Είναι οι ώρες που εκτονώνεις όλη την ένταση που έχεις από την καθημερινότητα και οι ώρες που αφιερώνεις πραγματικά στον εαυτό σου, τις χαίρεσαι και είναι και η ψυχοθεραπεία μας.
Και νομίζω ότι είναι ώρες που δεν τις αλλάζετε. Είναι δικές σας προσωπικές ώρες, έτσι.
Εγώ δεν έχω βρει να τις αντικαταστήσω με κάτι καλύτερο.
Λοιπόν, να πω ότι είπα στο ξεκίνημα ότι η Έλενα κάνει μήκος, κάνει 100 μέτρα και όχι μόνο. Το όχι μόνο πήγαινε στο ότι κάνει και μαραθωνίους, έτσι, τέσσερις, έχεις κάνει πέντε.
Τέσσερις μέχρι τώρα.
Τέσσερις μαραθωνίους και κολυμπάς.
Ναι, μπήκα και λίγο στον υγρό στίβο.
Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέει μόλις τελείωσα τον αγώνα μου στη Βουλιαγμένη. Ναι. Η θερμοκρασία του μεταξύ ήταν γύρω στο 6.
6 βαθμούς εκεί, ήταν πολύ κρυό.
Δροσέρα το νεράκι λοιπόν, ε.
Ναι, αρκετά.
Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το θέλεις, αρέσει.
Ξεκίνησα γιατί είχα σοβαρούς τραυματισμούς λιγάκι στο στίβο. Οπότε και με τις μεγάλες αποστάσεις, τώρα και αποκατάσταση, αλλά σε αγωνιστικό πάλι επίπεδο, θα συνεχίσω στο κολύμπι.
Ναι, γιατί νομίζω ότι ο αθλητισμός πάντα έχει εναλλακτικές να μας δώσει, έτσι, ακόμα και όταν είμαστε τραυματισμένοι.
Σαφέστατα, εννοείται.
Λοιπόν, κορίτσια, δεν ξέρω, αυτό το οποίο πραγματικά έχω να πω, ότι είστε καταπληκτικές και θα μας πείτε πώς μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά, διότι κάνετε μία πολύ δύσκολη δουλειά, έτσι, μία δύσκολη και υπεύθυνη δουλειά. Είστε και οι δύο μαμάδες, από ό,τι ξέρω.
Βεβαίως. Εις διπλούν.
Εις διπλούν, ναι. Εις διπλούν.
Και στην εφηβεία τα παιδιά. Στα καλύτερά τους.
Στα καλύτερά τους, που σας χρειάζονται. Έτσι.
Στην τρέλα όλοι.
Εμένα είναι λίγο μικρότερα. Έχω μία κόρη κοντά στα 9 και έναν γιο που είναι 4 και κάτι.
Να σας ζήσουν καταρχήν τα παιδιά σας.
Να σε καλά, Βίκη.
Αλλά θέλω να κουβεντιάζουμε πώς μπορείτε όλα αυτά να τα συνδυάζετε και να είσαστε και πρώτες κιόλας στον αθλητισμό, να φέρετε και μετάλλια. Όλα αυτά χρειάζεται ένα πρόγραμμα.
Εμένα το μότο μου στη ζωή είναι ότι δεν θέλει κανείς, δεν το μπορεί. Ό,τι θελήσεις, το καταφέρνεις.
Συμφωνώ. Συμφωνώ.
Και εγώ συμφωνώ
μαζί σας.
100%. Λοιπόν, 100%.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα και θέλω να ξεκινήσω μαζί σου, Ράμισα, διότι δεν σου κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα με αυτό το οποίο μου είπες στο γιατρείο σου όταν ήρθα για να μου κάνεις ένα check-up στα μάτια. Μου είπες λοιπόν ότι είδες από τα μάτια μου ότι γυμνάζομαι. Και όχι από το θεϊκό μου κορμί.
Ακριβώς.
Πώς μπορείς λοιπόν να δεις κάτι τέτοιο από τα μάτια?
Αν και είχα εντυπωσιαστεί από το θεϊκό σου κορμί,
ναι.
Πρέπει να ομολογήσω. Όταν κάνω βυθοσκόπηση σε έναν ασθενή, μπορώ να καταλάβω την φυσική του κατάσταση σε μεγάλο βαθμό και το σε πόσο καλή υγεία είναι. Γιατί τα αγγεία του ματιού έχουν το προτέρημα ότι φαίνονται μέσα από τον διαφανή κερατοειδή του ματιού. Ενώ
αλήθεια,
κανένα άλλο αγγείο δεν μπορούμε να δούμε στο σώμα, γιατί καλύπτεται από το δέρμα μας, το μάτι μας δίνει την ευκαιρία να δούμε μέσα από το διαφανές παράθυρό του, τον κερατοειδή, να δούμε τα αγγεία. Οπότε έχω μια καλύτερη εικόνα του πώς είναι η φυσική σου κατάσταση και η υγεία σου. Και υπάρχουν αλλοιώσεις οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές για κάποιες παθήσεις.
Φοβερό πάντως αυτό. Πραγματικά. Άρα είναι... λοιπόν τα μάτια μας δεν είναι μόνο καθρέφτες της ψυχής μας, που ξέρουμε όλοι.
Σαφέστατα και όχι.
Είναι καθρέφτες του αγγειακού μας συστήματος.
Ακριβώς.
Δηλαδή. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι με μία απλή εξέταση ματιών, τι μπορώ αλήθεια να ανακαλύψω?
Μπορούμε να ανακαλύψουμε οτιδήποτε υπάρχει σαν συστηματικό νόσημα που θα προκαλούσε αγγειακή βλάβη, όπως η αρτηριακή υπέρταση, η υπερχοληστερολεμία, το κάπνισμα το συστηματικό ή ο διαβήτης. Υπάρχουν παθήσεις λοιπόν οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στα αγγεία μας και άρα και στα αγγεία του ματιού.
Άρα ό,τι και να σου πούμε εμείς που ερχόμαστε, δηλαδή στην τυπική ερώτηση, ξέρω εγώ, που κάνετε όλοι οι γιατροί, καπνίζετε, τρώτε καλά? Δεν μπορούμε να κρυφτούμε σε εσάς.
Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορείς να μου κρυφτείς. Δύσκολα.
Θα μπορούσες να δεις στα μάτια μας ακόμα και την ψυχολογική μας κατάσταση, αν κάποιος είναι στρεσαρισμένος, αν η περίοδος που διανύει?
Κοίταξε. Κάποιες παθήσεις στο μάτι σίγουρα συνδέονται με το στρες. Γιατί το στρες συνδέεται με την αυτοανοσία. Πολλά αυτοάνοσα νοσήματα προκαλούν βλάβες και στα μάτια, κάποιες ραγοειδίτιδες κτλ. Επίσης, η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια είναι ένας δείκτης κακών ορμονών ή αυτοανοσίας και άρα θα μπορούσε να συνδέεται και αυτό με το στρες και επομένως και η αρτηριακή υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αρτηριακή υπέρταση λόγω του ότι είναι κακά τα αγγεία τους, αλλά λόγω του ότι στρεσάρονται παραπάνω. Άρα και αυτές οι αυξομοιώσεις της αρτηριακής πίεσης μπορούν να έχουν αντίκτυπο στα αγγεία μας. Όλα λοιπόν αυτά μπορούν να φανούνε.
Mm-hmm. Επομένως αντιλαμβάνομαι ότι είναι σημαντική η επίσκεψη σε έναν οφθαλμίατρο.
Σαφέστατα.
Ανεξάρτητα αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα μάτια μας, δηλαδή αν βλέπουμε ή δεν βλέπουμε καλά, δεδομένου ότι μπορεί να σώσει όχι μόνο τα μάτια μας, αλλά και τη ζωή μας.
Βεβαίως.
Ενδεχομένως.
Βεβαίως.
Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να ανακαλύψετε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε καν ότι υπάρχουν.
Εννοείται. Έχουν έρθει άνθρωποι στο ιατρείο οι οποίοι εξετάστηκαν για άλλους λόγους. Είχαν κάποιο κρυθαράκι που λέει ο κόσμος, το χαλάζιο ή οτιδήποτε απλό. Και στη βυθοσκόπηση τους έβαλα την ιδέα ότι μπορεί κάτι να τρέχει με τα αγγεία τους, για παράδειγμα. Και τους είπα, βάλτε ένα holter πίεσης, δεν έχετε να χάσετε κάτι. Και βρέθηκε, μάλιστα είναι και συγγενής, βρέθηκε να κάνει κάποιες εχμές της αρτηριακής πίεσης γύρω στο 20-21 στον ύπνο του. Το οποίο δεν
χωρίς
το ήξερε.
Χωρίς να το ξέρει, ναι.
Και άρχισε αντιυπερτασικό στην ηλικία των 40 χωρίς να έχει καμία ιδέα του τι συμβαίνει στον οργανισμό του, απλά και μόνο από μία εξέταση. Διαγνώσκεται σκλήρυνση κατά πλάκας, πολλές παθήσεις.
Αλήθεια,
Βεβαίως, βεβαίως. Πολλές φορές.
Πρώτη φορά το ακούω πραγματικά και γι' αυτό έχω εντυπωσιαστεί.
Βεβαίως.
Υπάρχουν και εμφανή, θα έλεγε, σημάδια στα μάτια μας, έτσι ορατά και σε εμάς που μπορεί, ξέρω εγώ, να σημαίνουν κάτι. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αν δείτε ξανθελάσματα, για παράδειγμα, που είναι κάποιες αλλοιωσούλες στα βλέφαρα, που είναι σαν εξογκωματάκια, μικρά μορφωματάκια στα βλέφαρα, συνδέονται πολλές φορές με την υπερχοληστερολεμία. Άρα με κακές τιμές χοληστερίνης.
Στα βλέφαρα λέμε... εννοείς την τριχά του βλεφάρου.
Όχι, στα βλέφαρα εννοώ στο δέρμα γύρω από την περιοχή, στο καπάκι που λέει ο κόσμος, ναι, του ματιού, και στην κάτω πλευρά του βλεφάρου, εκεί που είναι... Που τρέχουν τα δάκρυά μας.
Ναι.
Εκεί πέρα μπορείς να βρεις τα ξανθελάσματα σε αυξημένες τιμές χοληστερόλης. Ή να δεις γεροντότοξο, που βλέπουμε ένα άσπρο περίγραμμα στον κερατοειδή των ματιών που έχουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, το οποίο λέγεται και άρκους ενήλης, και αυτό συνδέεται επίσης με την υψηλή χοληστερίνη σε αρκετές περιπτώσεις. Άρα ναι, μπορείς να δεις πράγματα από το μάτι. Ή ας πούμε, όταν κάποιοι ασθενείς μας λένε, είδα αίμα, το μάτι μου, το άσπρο του ματιού μου έγινε κόκκινο. Αυτό το πράγμα λέγεται υπόσφαγμα και μπορεί να προκληθεί από αιχμή της αρτηριακής πίεσης.
Α, ναι.
Ναι. Άρα σε ένα ισχυρό σφίξιμο, σε ένα ισχυρό στρεσάρισμα που μπορεί να αυξηθεί η αρτηριακή πίεση, μπορούμε να βρούμε... Να συμβεί ένα υπόσφαγμα.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει και από άσκηση, έτσι, δηλαδή από
βάρη. Μπορεί, μπορεί. Mm-hmm. Καλά, από την άσκηση, από πολύ έντονη άσκηση μπορούν να γίνουν πολλά. Γιατί στην έντονη άσκηση και ειδικά στην αναερόβια, κάνουμε τον χειρισμό βαλσάλβα, όπως λέγεται, που είναι αυτός ο χειρισμός που κάνουμε οι άνθρωποι όταν ανεβαίνουμε σε υψόμετρο για να ξαναβρούμε... για να μας έρθει να ξεβουλώσουν τα αυτιά μας.
Ναι.
Αυτό το πράγμα λέγεται χειρισμός βαλσάλβα, και όταν το κάνεις αυτό σε έντονο βαθμό, τότε μπορεί να προκληθούν ακόμα και αιμορραγίες μέσα στο μάτι.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε λίγο τώρα όμως πώς εμπλέκεται η άσκηση στην καλή υγεία των ματιών. Γιατί μέχρι πρότινος ξέραμε ότι η καρδιά μας είναι... ο μεγαλύτερος ευνόμενος, διότι βελτιώνεται σημαντικά η λειτουργία της, κυρίως από την αερόβια άσκηση, δηλαδή από το τρέξιμο. Mm-hmm. Με τα μάτια τι γίνεται?
Η αερόβια άσκηση έχει την φανταστική ιδιότητα να αυξάνει την αιματική ροή σε όλα τα όργανα του σώματός μας. Άρα αυξάνεται η αιματική ροή και στο μάτι. Αυτό έχει βρεθεί ότι όταν γίνεται σε έναν φυσιολογικό βαθμό, βέβαια, όχι να γίνεται σε έντονο βαθμό, ας πούμε όταν οι σφιγμοί αυξάνονται κατά 20-25%, όπως είναι σε ένα γρήγορο περπατηματάκι 20 λεπτών, τότε θεωρείται ότι κάνει καλό στην αιματική ροή και των ματιών, και μάλιστα έχει βρεθεί ότι μειώνει και την ενδοφθάλμια πίεση. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι που πάσχουν από γλαύκωμα ότι η πολύ έντονη άσκηση, η ακραία άσκηση, δεν κάνει καλό. Πρέπει να κάνουν μία άσκηση φυσιολογική. Mm-hmm. Και στατιστικά δεν έχει συνδεθεί ποτέ με κάτι το κακό στα μάτια τους. Οπότε γενικώς η άσκηση βοηθάει σε όλη την αγκιακή κατάσταση και στον ματιών και στην ενδοφθάλμια πίεση. Mm-hmm. Έχει βρεθεί ότι...
Με πρόλαβες, γιατί αυτό θα ρώταγα εγώ, ότι ακριβώς επειδή η άσκηση βοηθάει γενικότερα στη ρύθμιση της πίεσης, δηλαδή ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν πίεση και ξεκινώντας και κάνοντας περπάτημα, αυτορυθμίστηκε.
Ακριβώς.
Άρα το ίδιο μου λες ότι ισχύει και για την ενδοθάλμια πίεση.
Όχι στο βαθμό της αρτηριακής πίεσης, αλλά έχει βρεθεί ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση. Δηλαδή η καλή αερόβια άσκηση, η σωστή αερόβια άσκηση μπορεί να μειώσει την ενδοθάλμια πίεση.
Παίζει ρόλο και η ένταση εδώ.
Δηλαδή ναι, ναι.
Πρέπει να κάνουμε χαλαρή ένταση άσκηση ή
μπορείς να κάνεις μια φυσιολογική αερόβια άσκηση που θα έκανε ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να κάνεις ακραία πράγματα γενικώ στη ζωή σου.
Mm-hmm. Ανέφερες λίγο νωρίτερα τους ανθρώπους που έχουν γλαύκωμα. Mm-hmm. Και είπες ότι μπορούν κανονικά να γυμνάζονται.
Βεβαίως και μπορούν κανονικά να γυμνάζονται και έχει βρεθεί και ότι κάνει και καλό.
Απαγορεύσεις υπάρχουν δηλαδή σε κάποιες μορφές άσκησης?
Μέχρι τώρα από μελέτες δεν είναι κάτι γνωστό. Όχι, γιατί δεν είναι στατιστικά σημαντικό αυτό που έχει βρεθεί σαν συσχέτιση με την ενδοφθάλμια πίεση.
Αυτό λοιπόν το οποίο θα πάρουν ως ωφέλεια θα είναι τι? Θα βελτιωθεί ας πούμε η κατάστασή τους?
Στους ανθρώπους με γλαύκωμα εννοούμε.
Ναι.
Βελτιώνεται όλη η αγκιακή κατάσταση και η καλύτερη αιματική ροή και στο μάτι βοηθάει στην νευροπροστασία. Άρα και στην προστασία του οπτικού νεύρου.
Mm-hmm. Γενικότερα, Ράμζα, θα έλεγες ότι η άσκηση μπορεί να μας προφυλάξει και από τη μυωπία, ας πούμε. να παρατείνουμε, ας πούμε, λίγο το χρόνο που κάποιος μπορεί να εμφανίσει είτε μοιοπία είτε πρεσβειοπία?
Δεν έχει βρεθεί κάποια τέτοια συσχέτιση. Όχι. Αλλά κάποιες ασκήσεις, υποτίθεται, στα μάτια μπορούν να βάλουν, ας πούμε, τον ουδό, το κατόφλι της ανάγκης για γυαλιά για κοντά λίγο πιο μετά. Δηλαδή, αν δεν τα χρησιμοποιείς από τα 43-44 και το παρατείνεις λίγο παραπάνω γυμνάζοντας τα μάτια σου μέχρι τα 45-46, θα μπορούσες να ανταποκριθείς με καλό φωτισμό στην κοντινή σου όραση χωρίς να χρειάζεσαι γυαλιά.
Αυτό δηλαδή θα το χαρακτηρίζεις ως γυμναστική, δηλαδή.
Σαφώς και είναι γυμναστική.
Εγώ αρνούμαι να βάλω γυαλιά.
Εσύ είσαι μικρό κορίτσι και θα τα βάλεις στο μέλλον. Θα σου πω πότε.
Μικρό κορίτσι.
Ακριβώς.
Ωραία, άρα δηλαδή είναι ένα είδος γυμναστικής.
Ακριβώς. Ε? Μπορούμε να γυμνάσουμε πολλούς μυς του σώματος και του ματιού.
Μπράβο, πολύ ωραίο. Ο διαβήτης, ξέρω ότι γενικώς επηρεάζει την όραση. Επηρεάζει τα μάτια.
Σαφέστατα. Έτσι. Είναι η πρώτη αιτία τύφλωσης στον κόσμο.
Άρα λοιπόν, επειδή ξέρω ότι η άσκηση βοηθάει τους διαβητικούς.
Εννοείται.
Κατ' επέκταση βοηθάει και...
Εννοείται. Μα ο διαβήτης είναι μια συστηματική νόσος. Είναι μια νόσος η οποία πλήττει νεφρούς, αγγεία, νεύρα, κάνει τα πάντα. Επομένως, οτιδήποτε βελτιώνει την αγγειακή μας κατάσταση, βελτιώνει και το διαβήτη. Mm-hmm. Και έχει βρεθεί ότι και η έκρηξη της ινσουλίνης, ότι η αντοχή που κάνουν στην ινσουλίνη οι διαβητικοί ασθενείς, και όλο αυτό βελτιώνεται, όλο αυτό το προφίλ, με την άσκηση. Πολλοί ασθενείς με διαβήτη, και μάλιστα έχουμε και μια διαχρονική αθλήτρια η οποία έχει διαβήτη και με τον αθλητισμό έχει καταφέρει και έχει ρυθμίσει, είναι ασθενής μου, γι' αυτό το ξέρω, έχει ρυθμίσει απόλυτα το ζαχαρό της.
Το ξέρω. Είχε μιλήσει και ένας αθλητής, θυμάμαι, ο Θεσσαλονίκη, κάποια στιγμή που είχα κάνει μια εκπομπή για διαβήτη και αθλητισμό. Βεβαίως. Και ήταν κανονικά μαραθωνοδρόμος. Και ο άνθρωπος χτυπούσε 3-4 φορές τη μέρα ινσουλίνη. Έτσι, αλλά...
Θέλει προσοχή, ναι, απλά για να ρυθμίζεις σωστά τις τιμές του ζαχάρου, έτσι ώστε να μην πέσει σε υπογλυκαιμία στη βαριά άσκηση.
Mm-hmm. Τι άλλο θα έλεγες ότι επηρεάζει την υγεία των ματιών μας?
Η υγεία των ματιών μας
επηρεάζεται... Το κάπνισμα, για παράδειγμα.
Η υγεία των ματιών μας επηρεάζεται από ό,τι επηρεάζεται και η υγεία μας η γενική.
Γενικότερα. Mm-hmm.
Δηλαδή και το κάπνισμα, εφόσον μπορεί να προκαλέσει αρτηριοσκλήρινση, μπορεί να προκαλέσει αγγειακή νόσο, ναι, επιδρά και στα μάτια αρνητικά. Το στρες, η χοληστερίνη,
οτιδήποτε. Η διατροφή δηλαδή γενικότερα, έτσι.
Η διατροφή
προφανώς.
Μας, πάντα.
Το άγχος, επιδρά, όλα αυτά, ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ό,τι επιδρά στη γενική μας υγεία, επιδρά και στα μάτια.
Κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται ο οφθαλμολογικός έλεγχος και από ποια ηλικία?
Αυτό πήγα να πω, εξαρτάται από την ηλικία. Ένα παιδάκι πρωτοεξετάζεται όταν γεννιέται. Στη συνέχεια, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εμφανές, ξαναεξετάζεται γύρω στα 3 με 3,5 έτη, που έχει μια στοιχειώδη συνεργασία με τον οφθαλμίατρο. Και στη συνέχεια, στην προσχολική ηλικία, χρειάζεται ένα έτος, το ίδιο και στα χρόνια του δημοτικού. Μέχρι να τελειώσει το δημοτικό, λοιπόν, κάθε παιδάκι χρειάζεται ένα έτος εξέταση. Και μετά από το γυμνάσιο και έπειτα, που είναι πιο. Έχει εγκατασταθεί πλέον η οφθαλμική λειτουργία και έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο του τεμπέλικου ματιού που λέει ο κόσμος, δηλαδή της αμβλιοπίας, τότε μπορούν να εξετάζονται και ανά 1,5 χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες βέβαια του κάθε παιδιού, γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά με τις ίδιες ανάγκες. Κάποια έχουν προβλήματα, διαφλαστικές ανομαλίες, μοιοπίες, αστιγματισμούς, υπερμετροπίες και θέλουν πιο τακτικό έλεγχο. Και ο ενήλικας χρειάζεται ανά 1-1,5 χρόνο, εκτός και αν έχει κάποια πάθηση που επιβάλλει να γίνεται πιο συχνά, όπως ο διαβήτης.
Μάλιστα. Πολύ ωραίες πληροφορίες, πραγματικά. Αυτό το κορίτσι εδώ φοράει μαύρα γυαλιά. Ε?
Και είναι μια
η Έλενα.
Με μαρτύρησες.
Σε μαρτύρησα. Όχι, είναι ωραία και σου πάνε. Έχεις στυλ.
Δεν γυμνάζω πολύ τα μάτια μου, κυρία Ράμζα. Γυμνάζω όλα τα υπόλοιπα.
Εσείς είστε υπερμέτροπας, γι' αυτό.
Τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα, έτσι και στον αέρα, ωραία.
Σε καρφώσαμε.
Με καρφώσατε.
Αφού είναι μικρή, τα γυαλιά τα φοράει για αυτό το λόγο.
Απλά για να τις δίνουν τύπο.
Και για να τις δίνουν τύπο.
Έτσι, λοιπόν. Άγγελε, βάλε μας λίγο να ακούσουμε τα μαύρα μάτια. Έτσι, μια και οι τρεις μας έχουμε μαύρα μάτια. Και μια και μιλάμε για μάτια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Αγκαλιά. Αγκαλιά απόψε για τα ορφανά. να τα χώσει ο πόνος για σε αυτέ.
Αγκαλιά απόψε για τα όρφανα, να τα χώσει ο πόνος για σε αυτέ. Βάλτε, βάλτε όλη καρδία, βάλτε, βάλτε όλη καρδιρέφενε, να σηκώσει γειτονιά κεφάλι. Αγκαλιά απόψε για τα όρφανα, να τα χώσει ο πόνος για σε αυτέ. Βάλτε, βάλτε όλη καρδιρέφενε, να σηκώσει γειτονιά κεφάλι. Κανένας χωρίς ζευγάρι, να μην υπάρχει κανένας μονάχος. Μαύρα μάτια, μαύρα μάτια, μαύρα μάτια, μαύρα μάτια να γίνω κομμάτια. Μαύρα βαμμένα, ονειρεμένα, μαύρα για μαύρα κοιτάτε εμένα.
Σήκωσε πατιέρα, φέρε και την κόμενα τη ζουρλοπατιέρα.
Και στο διπλάνο τραπέζι και μητέρα, έκανα θεό τεκνό για αυτή να πάρει αέρα.
Έλα ρε πατέρα, κοίτα πως είπαμε, έρωτα φανέρω τα λόγια τραγουδάμε.
Φέρε και τα σέα, φέρε και τα μέα, την κατοκατάστημα με την αντροπαρέα.
Ωραία!
Hey, hey! Hey, hey!
Άλλαξε η φιλίος βρακή και ακόμα τρέχουν μερικοί και ψωνίζουν, πες μου από πού.
Την παλιοσόρακα του παππού.
Δεν με νοιάζει ούτε πότε ούτε ποιος ούτε γιατί.
Δεν με νοιάζει ούτε πότε ούτε ποιος ούτε γιατί.
Δεν με νοιάζει ούτε πότε ούτε ποιος ούτε γιατί.
Δεν με νοιάζει ούτε πότε ούτε ποιος ούτε γιατί. Να μην υπάρχει κανένας χωρίς ζευγάρι. Μονάχος μαύρα μάτια, μαύρα μάτια, μαύρα μάτια, μαύρα μάτια να γίνω κομμάτια. Μαύρα παμένα, ονειρεμένα, μάλα για μαύρα κοιτάξτε εμένα. Μαύρα μάτια, μαύρα μάτια, μαύρα μάτια να γίνω κομμάτια. Μαύρα παμένα, ονειρεμένα, μάλα για μαύρα κοιτάξτε εμένα. Μαύρα μάτια, μαύρα μάτια, μαύρα μάτια να γίνω κομμάτια. Μαύρα παμένα, ονειρεμένα, μάλα για μαύρα κοιτάξτε εμένα.
Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ με τον Άγγελο Φιλτισάκο κοντά μας, να ρυθμίζει και να κάνει τα μαγικά του με τους ήχους. Είναι Έλλη Ζαφυροπούλου και ο Θωμάς Τσαβάκος είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο για 25 ακόμα λεπτά η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα μάθαμε ότι η άσκηση, εκτός των άλλων που έχουμε πει κατά καιρούς, βοηθάει και στην υγεία των ματιών μας. Το ακούσαμε λοιπόν από την καλεσμένη μου, την χειρουργό οφθαλμίατρο, την Ράμζα Διαμαντή, η οποία είναι και διαχρονική αθλητρία του μήκους, όπως και η Έλληνα Νιφαντή, που είναι επίσης σήμερα κοντά μας, βοηθός χειρουργείου στο επάγγελμα. Μαμάδες και οι δυο σας, έτσι, ακριβώς. Το είπαμε και στο ξεκίνημα, με πολλές ώρες βεβαίως δουλειά, αλλά και με πάρα πολύ όρεξη, κορίτσια για αθλητισμό.
Και έτσι. Διάθεση.
Και διάθεση, και όχι θέλω. Απλά αθλητισμό, αλλά για πρωταθλητισμό, έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι μετέχετε στα πρωταθλήματα διαχρονικών αθλητών και μάλιστα όχι απλά μετέχετε, αλλά διακρίνεστε κιόλα και μπράβο σας. Θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά επειδή έχουμε μία ερώτηση ενός ακροατή, που πήρε τηλέφωνο και ερώτησε για την κουβέντα που είχαμε Ράμζα μαζί νωρίτερα σχετικά με την υγεία των ματιών. Ρωτάει λοιπόν, κάποιες φορές βλέπουμε μυγάκια, λέει, στα μάτια. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Τα μυγάκια που βλέπουμε στα μάτια προέρχονται από το υαλοειδές, που είναι το ζελέ που έχουμε μέσα στο μάτι μας. Mm-hmm. Αυτό σε φυσιολογικές συνθήκες ρευστοποιείται όταν φτάσουμε γύρω στα 40, στους μύωπες αυτό γίνεται και πιο νωρίς. Και κάποια κομματάκια αυτού μένουν πηχτά μέσα και κολυμπάνε σαν μυγάκια. Και τα αντιλαμβανόμαστε σαν μυγάκια. Όταν γίνεται λοιπόν η αποκόλληση του υαλοειδούς, είναι μια διαδικασία που είναι εξελισσόμενη. Δεν είναι κάτι που γίνεται στιγμιαία. Σε εκείνη την φάση μπορεί να δούμε μυγάκια και πρέπει να γίνει μια βυθοσκόπηση άμεσα για να δούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από κάποια υαλοειδοαμφιβληστροειδική έλξη. Mm-hmm. Αυτό είναι μια δύσκολη λέξη, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Απλά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ρογμή, σε μια αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, το οποίο συνεπάγεται χειρουργείο.
Αυτό πώς μπορεί να έχει συμβεί, ας πούμε?
Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και λόγω του ότι ήταν ένα άτυχο λαχείο. Στους mm-hmm. υψηλά μύωπες, που υπάρχει μια ανατομική προδιάθεση, είναι πιο πιθανό από τον μέσο πληθυσμό. Κάποιες φορές λοιπόν, όπως ξεκολλάει το υαλοειδές από τον αμφιβληστροειδή, στον οποίο φυσιολογικά ενώνονται αυτά σε κάποια του σημεία, στην ηλικία των 40 περίπου που είπα πριν, σε αυτή τη φάση μπορεί, τραβώντας τον αμφιβληστροειδή, να τον σκίσει.
Αυτό συμβαίνει σε όλους μας δηλαδή?
Όχι σε όλους μας, ευτυχώς. Γιατί τότε θα χρειαζόταν λέιζερ και αν από τη ρογμή αυτή περάσει υγρό, τότε μπορεί να γίνει και αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, το οποίο συνεπάγεται επέμβαση.
Όπως και να έχει λοιπόν, όσοι βλέπουμε μυγάκια καμιά φορά στα μάτια, πρέπει να κάνουμε βυθοσκόπηση.
Οπωσδήποτε. Ωραία. Και από εκεί και μετά η άσκηση δεν απαγορεύεται, αλλά αφού δώσει το OK ο οφθαλμίατρος.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελπίζω να βοηθήσαμε τον φίλο Κροατή. Έτσι,
και να εγώ το
πήρε την απάντησή του, όπως και να έχει μία επίσκεψη στον οφθαλμίατρο θα λύσει όλες τις απορίες και όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, κορίτσια, επιστρέφουμε, αφήνουμε λίγο τα μάτια, την υγεία των ματιών μας, που ούτως ή άλλως είπαμε ότι θα ωφεληθούν όταν κάνουμε άσκηση, και πάμε λίγο να σας γνωρίσουμε αθλητικά τι κάνετε, διότι ξέρω ότι η Έλενα, εκτός από το μήκος, εκτός από τα 100 μέτρα, έτσι, έχετε πάρει και μετάλλια στα 4x100, έτσι,
ναι.
Στους βετεράνους.
Ναι, ναι, ναι. Φέτος στη Σλοβενία, στο Βαλκανικό, mm-hmm. 4x100, ναι, και μήκος, στο Βελιγράδι.
Αργυρό μετάλλιο, νομίζω, έτσι.
Ναι, ναι.
Και χρυσή Βαλκανιονίκη στο μήκος, στο Βελιγράδι, έτσι.
Μάλιστα, κλείστε το στίβο.
Πολύ ωραίο. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε να θέλεις να κυνηγάς τα όρια σου? Τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε να θέλεις να ασχοληθείς όχι απλά με τον αθλητισμό, αλλά να κάνεις πρωταθλητισμό? Που αυτό όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι.
Κάνω από πολύ μικρή αθλητισμό, βάζοντας στόχους σιγά σιγά όταν έφτανα στο στόχο μου. Mm-hmm.
Γεννιόταν κάποιος καινούριος, φαντάζομαι.
Νομίζω έτσι είναι στον αθλητισμό. Στοχεύεις ακόμα πιο ψηλά, γιατί έχεις αποκτήσει ήδη αυτοπεποίθηση όταν έχεις κερδίσει τον πρώτο στόχο σου.
Οπότε η επόμενη πρόκληση είναι...
Πάντα χρειάζεται ένα όραμα.
Μπροστά σου.
Ναι. Mm-hmm. Οπότε το ένα έφερε το άλλο. Είχα στόχο να κάνω ένα μαραθώνιο, έκανα 4, λέω... ανέβηκα σαν αθλήτρια, σαν ψυχολογία... Μπορώ και κάτι καλύτερο.
Mm-hmm. Εσένα η δική σου λοιπόν η επαφή με τον αθλητισμό ξεκινάει από την ηλικία των 6?
Ξεκινάει 6 με ρυθμική γυμναστική.
Α, πολύ ωραία.
Στα 12 μπήκα στο στίβο σαν αθλήτρια της ΑΕΚ.
Τι έκανες εκεί? Πάλι οι μικρές αποστάσεις και...
60 μέτρα mm-hmm. και μήκος.
Πολύ ωραία. Στα φοιτητικά σου χρόνια ήσουν ενεργή αθλητικά?
Ήμουν, αλλά όχι σε πολύ αγωνιστικό επίπεδο. Δεν έχω σταματήσει σε καμία περίοδο της ζωής μου. Δεν έχω φύγει από το γήπεδο καθόλου, καθόλου.
Λοιπόν, αυτό θέλω να μας το εξηγήσεις λίγο και να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να λες ότι ο αθλητισμός είναι μια προτεραιότητα, μια πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μου.
Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, γιατί το κάνω από μικρή και είναι τρόπο ζωής.
Είναι όπως η αναπνοή, έτσι?
Είναι τρόπο ζωής. Δεν έχω κάποιο άλλο κίνητρο, ούτε οικονομικό, ούτε επαγγελματικό. Είναι τρόπο ζωής. Δεν νοώ τη ζωή μου χωρίς αυτό το κομμάτι.
Είναι, φαντάζομαι, αυτό το οποίο σου δίνει ευχαρίστηση, έτσι? Είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις και να περνάς καλά.
Είναι δημιουργικός χρόνος για μένα. Είναι ευχαρίστηση. Είναι εκτόνωση της αρνητικής ενέργειας από μια δύσκολη καθημερινότητα. Είναι ένα θέλω που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μια αγάπη που νιώθω γι' αυτό, που πάλι δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Από μικρή είμαι μέσα σε ένα γήπεδο.
Ναι, είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πολλές φορές τα νιώθουμε, αλλά δεν μπορούμε,
δεν μπορώ
έτσι,
να το δώσω
να τα
κανένα,
100%.
Ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου να μην. Μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου να μην δουλεύω, αλλά όχι να μην κάνω γυμναστική.
Ναι, είναι αυτό το οποίο λέμε ότι είναι τόσο πολύ αυτόματο, που λες ότι είναι όπως η αναπνοή. Αναπνέω και δεν ξέρω γιατί αναπνέω. Αναπνέω.
Έτσι.
Έτσι είναι και ο αθλητισμός. Ράμισε μου και εσύ από τα 6 σου, από ό,τι ξέρω, ξεκίνησες.
Με ενόργανη. Ενόργανη, ναι. Στην αρχή είχα μπει στην ενόργανη και μετά στην τρίτη δημοτικού είχαν γίνει κάτι σε πανελλήνιο επίπεδο αγώνες σε όλα τα δημοτικά σχολεία και επελέγησαν κάποια παιδάκια που είχαν κάποιο ταλέντο σε κάτι. Αυτά τα παιδάκια συνέχισαν και κάνανε προπονήσεις με γυμναστές που τους πλήρωνε μάλλον ο Δήμος. Αυτό ποτέ δεν... Το έχω απορεί ακόμα. Οι οποίοι μας ετοίμασαν για την έκτη δημοτικού που έγιναν κάποιοι αγώνες και μας προετοίμασαν για να πάμε στις εξετάσεις για το αθλητικό γυμνάσιο. Και τότε επελέγησαν πάλι τα ταλεντάκια και είχα διακριθεί και στους δύο αγώνες.
Ήσουν
και...
ταλεντάκια από τότε λοιπόν. Ναι, θα τα λέω εγώ, πες τα και εσύ Έλενα, γιατί είναι χαμηλών τόνων. Να πω λοιπόν ότι μου έστειλε κάποια στιγμή μια φωτογραφία με ένα φοβερό βήμα άλμα.
Φοβερό βήμα άλμα, φοβερό πάτημα,
έτσι.
Φοβερό
έτσι,
πάτημα, ναι.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Αγαπάω το μήκος πάρα πολύ. Ξεκίνησα λοιπόν από το γυμνάσιο και έκανα στίβο και κυρίως μήκος και τριπλούν. Κυρίως μήκος όμως και έφτασα μέχρι τα φοιτητικά μου χρόνια. Βέβαια, επειδή η ιατρική Αθηνών είναι πολύ απαιτητική, μετά έπαψα να το κάνω στο αγωνιστικό επίπεδο που το έκανα, γιατί έκανα πολύ πολύ σκληρές προπονήσεις μέχρι και το τέλος του λυκείου. Και έκανα πάντα αθλητισμό χωρίς να σταματήσω, αλλά έκανα και διάφορα άλλα πράγματα. Και ο βετερανισμός ήρθε αρκετά αργότερα, ήρθε πριν 1,5 χρόνο.
Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο σου αναθέρμανε έτσι λίγο το ενδιαφέρον για να ξαναμπεις πάλι στα δύσκολα και να θυμηθείς πάλι τα παλιά ενδεχομένως?
Να πω την αλήθεια, ένας συνάδελφος οφθαλμίατρος, ο οποίος είναι και εκείνος παλαβιάρης, όπως μας χαρακτηρίζω όλους.
Μ' αρέσει αυτό ο χαρακτηρισμός.
Είμαστε όλοι παλαβιάριδες, εμείς οι διαχρονικοί αθλητές. Μου λέει, έχει έναν αγώνα στη Φιλοθέη. Γιατί δεν κατεβαίνεις εσύ που είσαι αθλητριάρα? Του λέω, τι να κατέβω, του λέω, μετά από τόσα χρόνια. Δεν θα μπορώ να σύρω τα πόδια μου. Μου λέει, ωραία, κατέβα να δεις πώς είναι. Και έτσι λοιπόν κατέβηκα, έκανα μήκος και 100 μέτρα και βγήκα πρώτη.
Μπράβο.
Και μου λέει, μα γιατί δεν το συνεχίζεις? Και εκεί γνωρίσα και άλλα άτομα που ασχολούνται με το βετερανισμό και έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι περαιτέρω και πήγα στο Ολυμπιακό Στάδιο που από μικρή έχω γαλουχηθεί, έχω μεγαλώσει μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, μυρίζω το κομμένο γρασίδι και ξυπνάνε όλες αυτές οι μυρωδιές
και εικόνες. Ωραία.
Και ένας φίλος που τον ξέρω από πολύ παλιά, να πω το όνομά του,
βεβαίως,
ο Δημήτρης ο Διαμαντάρας, mm-hmm. Είπε ότι εγώ θα σε αναλάβω και θα σε προπονήσω να κάνεις άλματα. Και με την τρέλα που μας δέρνει, και εκείνον και εμένα, προπονούμε και κατεβαίνω σε αγώνες.
Και έχεις καταφέρει λοιπόν να κατακτήσεις 3 μετάλλια, 3 χρυσά μετάλλια στους Βαλκανικούς Ανοιχτούς Στίβους, στην Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας, πέρσι. Έτσι.
Ναι, ναι. Ήταν μήκος τριπλών και 4x100.
Μάλιστα. Και κάνατε και από ό,τι ξέρω και πανελλήνιο ρεκόρ.
Σωστά. Σωστά, ναι.
Στην κατηγορία.
Τον 35-39. Βεβαίως, είμαι 39. Α, okay. Δεν το κρύβω.
Ωραία.
Εννοείται.
Χρυσό και στο Βαλκανικό Κλήσου Στίβου στο Βελιγράδι φέτος.
Ναι, στο Μήκος.
Στο Μήκος.
Που φάγανε τη σκόνη μας η Σλοβενία και η.
Αυτά θέλω να ακούω. Αυτά κορίτσια θέλω να ακούω.
Η Τουρκία και η Σλοβενία, ακριβώς. Φάγανε τη σκόνη μας.
Μπράβο.
Και για κάναν και ενστάσεις.
Παρέες κάνετε εκεί με τις άλλες αθλήτριες που είναι από άλλες χώρες όταν πηγαίνετε. Στα πρωταθλήματα αυτά.
Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός.
Αμέ.
Και κάνουμε παρέα, μιλάμε. Είναι και εκείνες μανούλες, παλαβιάρες. Τρέχουν και αυτές να προλάβουν ό,τι προλαβαίνει, ό,τι μπορεί να προλάβει κανείς. Ναι, υπάρχει υγιής ανταγωνισμός.
Αλλά όταν σηκώνεις την ελληνική σημαία,
αχ,
λες τρώνε τη σκόνη μας όλοι οι υπόλοιποι.
Αυτό θέλω να ακούω και πραγματικά είναι, αφήνετε πραγματικά το στίγμα σας, κορίτσια. Ο πρωταθλητισμός που κάνετε σας γυρίζει έτσι και λίγο στα χρόνια τα εφηβικά, λειτουργεί αυτό λίγο πιο θετικά στην ψυχολογία σας, ανακαλύπτοντας ότι το σώμα παραμένει το ίδιο όπως και οι δυνάμεις σας. Ράμψα μου.
Δεν το συζητώ. Εγώ νιώθω παιδί. Αν και είμαι 39, νομίζω ότι είμαι ακόμα 15. Χοροπηδάω σαν το κατσίκι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, κάνω άλματα, σηκώνω βάρη, τρέχω. Μπαίνω στο χειρουργείο για να χειρουργήσω και χοροπηδάω ακόμα. Και όλο αυτό μου δίνει την ενέργεια για να συνεχίζω τη μέρα μου. Αν δεν πάω προπόνηση, που μου δίνει τη δυνατότητα το ελεύθερο επάγγελμα, ευτυχώς να το κάνω αυτό, τότε νομίζω ότι δεν έχω ενέργεια. Νιώθω κενή.
Είναι καταπληκτικό πώς επιδράει η άσκηση έτσι, στην καθημερινότητά μας, στην ψυχολογία μας και αυτό αποτυπώνεται και στην δουλειά. Γιατί και εσύ, Έλενα, είσαι σε μια δύσκολη δουλειά.
Πολύ
έτσι, πάρα πολλές ώρες. Και εσύ στο χειρουργείο.
Πολλές ώρες, όρθια, ακίνητη, απαιτήσεις πολλές. Και σχολάς, πας στο γήπεδο, τρέχεις να ξεφύγεις από όλα. Mm-hmm.
Εγώ να πω και κάτι ακόμα.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι ο πρωταθλητισμός που έκανα από μικρό παιδί μου έδωσε την πειθαρχία και την οργάνωση στη σκέψη που έχω και δοξάζω το Θεό που έγινε αυτό για να μπορέσω να γίνω γιατρός. Νομίζω ότι το ότι είμαι γιατρός οφείλεται και στην πειθαρχία που με έμαθε να έχω αθλητισμός. Και όλα αυτά τα πράγματα που απέφυγα ως έφηβος, που πολλοί άλλοι έφηβοι κάνουν, κάπνισμα, ποτό και κακές συνήθειες και όλα αυτά, νομίζω ότι έχει λειτουργήσει απόλυτα καταλυτικά ο αθλητισμός.
Mm-hmm. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί είσαστε και οι δύο μαμάδες, οπότε τα παιδιά σας είναι πολύ σημαντικό, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν κάνουν αθλητισμό ή αν εσείς τους λέτε.
Εννοείται.
Κάνουν αθλητισμό. Ότι από κάπως έτσι ξεκινάς και βλέπεις που μπορείς να οδηγηθείς μετά. Ακριβώς λόγω της πειθαρχίας, λόγω των στόχων, ο αθλητισμός σου βάζει, σε μαθαίνει με τι άλλο να βάζεις στόχους.
Τον έναν μετά τον άλλον. Τον έναν μετά τον άλλον, κατευθείαν. Με το που πετυχαίνεις τον πρώτο, πας στον επόμενο. Πριν τερματίσεις τον αγώνα, έχεις βάλει στο μυαλό σου κάτι άλλο που θέλεις να κάνεις.
Και σε μαθαίνει να αποδέχεσαι και ότι υπάρχει και αποτυχία. Γιατί δεν είναι όλο επιτυχίες η ζωή, έχει και αποτυχίες, αλλά όταν πέσεις στο εμπόδιο, όταν χτυπήσεις το άλμα, πρέπει να σηκωθείς για να συνεχίσεις την προπόνηση. Έτσι πρέπει και στη ζωή και στην καθημερινότητα, όταν πέφτεις, να μάθεις να ξανασηκώνεσαι. 2 θα πέσεις, 3 να σηκωθείς.
Αυτά είναι τα φοβερά μηνύματα του αθλητισμού, γι' αυτό λέμε στον κόσμο ότι πραγματικά ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μία φόρμα και βγείτε έξω. Περπάτημα μπορεί να είναι αυτό. Τρέξιμο μπορεί να είναι αυτό. Ποδήλατο μπορεί να είναι αυτό, κολύμπι. Εδώ.
Και μέσα στο σπίτι ακόμα.
Και μέσα στο σπίτι ακόμα.
Οι μανούλες που δεν έχουν χρόνο, που να αφήσουν τα παιδιά τους, μπορούν να γυμναστούν μέσα στο σπίτι, ένα στρωματάκι. Πάνω στο χαλί εγώ έχω κάνει κοιλιακούς, στον καναπέ έχω βάλει τα πόδια μου για να κάνω διατάσεις, όπου μπορούσα όταν είχα
αν
τα παιδιά.
Αν και τώρα βλέπω πάρα πολλές μαμάδες, οι οποίες παίρνουν το καρότσι, αυτές τις εικόνες σε έβλεπα παλιά, χρόνια πριν, στο εξωτερικό. Εδώ οι δικές μας ήταν λίγο πιο. Πιο συγκρατημένες. Τώρα όμως βλέπω ότι και μπαμπάδες ακόμα, έτσι. Και το βλέπουμε και στους αγώνες που τρέχετε, έτσι.
Ναι.
Βλέπετε ότι και οι μπαμπάδες παίρνουν το καρότσι και βγαίνουν έξω στο δρόμο μαζί με τα μωρά. Γιατί οι εικόνες είναι πολύ σημαντικές. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και για τα παιδάκια που είναι ενός έτους, να βλέπουν που ναι, βρίσκονται. Βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, για να μπορέσετε να κατακτήσετε μετάλλια, λοιπόν, έτσι, και να φέρετε επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, πόσες ώρες χρειάζεται, κορίτσια, να γυμνάζεστε?
Ο απαραίτητος χρόνος εξαρτάται από το τι στόχο βάζει ένας αθλητής και το επίπεδό του, βέβαια. Mm-hmm. Αν ο στόχος είναι πολύ ψηλός και το επίπεδο μέτριο, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Οπότε εξαρτάται. Απαραίτητος χρόνος είναι σχετικός με το στόχο μας.
Γυμνάζεστε όμως, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μισή ώρα τη μέρα, περίπου?
Ναι, όχι κάθε μέρα, ναι. 4-5 φορές την εβδομάδα, ναι.
Εγώ κάθε μέρα...
Εκτός Σαββατοκύριακου, ξέρω.
Εκτός Σαββατοκύριακου που είναι αφιερωμένο στα παιδάκια μου και στην οικογένειά μου.
Και καλά κάνεις.
Κάθε μέρα τουλάχιστον μια μισή ώρα. Και νομίζω ότι δεν το κάνω μόνο για το στόχο. Εγώ το κάνω γιατί στόχος μου είναι η ευεξία που νιώθω με αυτό. Δεν είναι σαφώς το ότι θέτω στόχους στο βαλκανικό ή το πανευρωπαϊκό ή το οτιδήποτε μου δημιουργεί ένα παραπάνω κίνητρο. Αλλά στόχος βασικός είναι η ευεξία που νιώθω, η χαρά που παίρνω όταν βλέπω τα πιτσιρίκια που όλα αυτά στο Ολυμπιακό στάδιο, που όταν τους πω ότι είμαι την ηλικία που είμαι, μου λένε αλήθεια, αποκλείεται. Αυτό με ανεβάζει ακόμα πιο πολύ.
Ξέρω ότι καταλαβαίνω τι μου λες. Καταρχήν είναι στόχος, όχι τόσο να βγεις πρώτη σε έναν αγώνα, αλλά στόχος για να μπορέσεις να μείνεις στον αθλητισμό και να κάνεις προπόνηση. Έτσι, τα λέω σωστά?
Εννοείται. Βέβαια, η πρωτιά, επειδή έχουμε λίγο το μικρόβιο του πρωταθλητισμού,
πάντα υπάρχει.
Είναι ναι, το ιδέατο και αυτό που επιθυμούμε, αλλά...
Και η συμμετοχή είναι νίκη.
Ναι.
Αυτό είναι το νούμερο ένα τουλάχιστον,
ναι,
για μας
που είμαστε είναι νίκη, για
λίγο
μας
μεγαλύτερα παιδιά.
Και κάνουμε λίγο περισσότερη προσπάθεια και λίγο δεν αντέχει και το σώμα μας.
Το σώμα μας νομίζω ότι όσο το ασκούμε, τόσο αποκτάει μεγαλύτερη αντοχή. Τι λες, αγαπητή γιατρέ, και εσύ?
Συμφωνώ απολύτως και θέλω να πω, επειδή πρόσφατα κάποιος φίλος τραυματίστηκε σε μια πολύ έντονη άσκηση, να πω στον κόσμο ότι η συστηματική άσκηση είναι αυτό που κάνει καλό στον οργανισμό μας. Όταν καθόμαστε στον καναπέ και το θυμόμαστε μία φορά το δίμηνο, τότε το πιο πιθανό είναι ότι θα τραυματιστούμε και άσχημα. Και έτσι σπάνε μηνίσκοι, έτσι γίνονται ρήξεις χιαστών και διάφορα τέτοια. Οπότε πρέπει να έχουμε μία συστηματική άσκηση στην καθημερινότητα.
Θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε οι αθλητές του Σαββατοκύριακου, έτσι?
Ακριβώς.
Έχουμε δει πάρα πολλά, δυστυχώς.
Πρέπει να γίνει τρόπο ζωής.
Τρόπο ζωής. Εμείς και στο χειρουργείο με την Έλενα κάνουμε διατάσεις.
Αυτό θέλω μια φωτογραφία, κορίτσια, να τραβήξετε και να μου τη στείλετε, να δω τι διατάσεις κάνετε πριν, γιατί τώρα που κάθομαι και κάνω συνερμούς εγώ, εννοείται ότι χρειάζεται, γιατί είσαι σε μια στάση συνεχώς, έτσι, που σκύβεται.
Η πλάτη μας και ο αυτιένας μας δεν υπάρχουν, είμαστε...
Λοιπόν, για εσάς τώρα το μεγαλύτερο κίνητρο για να κάνετε αθλητισμό, ποιο θα λέγατε ότι είναι? Η εικόνα του σώματος, γιατί σίγουρα βελτιώνεται. Η υγεία γενικώς ή η ψυχολογία? Ή και τα τρία μαζί?
Για μένα είναι και τα τρία μαζί. Εννοείται ότι η εικόνα του σώματος είναι κάτι που σε φτιάχνει. Βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη σε καθημερινή
Ράμζα,
βάση.
Ράμζα όμως, δεν ξεκινάει κανείς πρωταθλητισμό για την εικόνα Εννοείται. Του σώματος. Εννοείται. Γιατί είναι τελείως βραχυπρόθεσμο.
Γιατί
αυτό.
Ήδη υπάρχει η καλή εικόνα αν έχεις κάνει συστηματική άσκηση σε όλη τη ζωή. Οπότε προσπαθούμε να διατηρήσουμε και με το πέρασμα του χρόνου την εικόνα που είχαμε. Ή τέλος πάντων είμαστε σε μία προσπάθεια.
Συνεχή.
Γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, αλλά τουλάχιστον προσπαθείς να διατηρείς την ευεξία της νεότητας και το σώμα σου σε μία καλή κατάσταση για να συνεχίζεις τη δυσκολία της καθημερινότητάς σου.
Και νομίζω ότι υπάρχει τρόπος και γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι μαγικός ο τρόπος, αλλά είναι έτσι όπως η άσκηση έχει ορίσει να γίνεται.
Ναι.
Πραγματικά γίνεται. Μέσα από την προπόνηση συνεχώς βελτιώνεσαι. Βελτιώνεις όλες τις παραμέτρους και πραγματικά βλέπεις πράγματα να γίνονται που πραγματικά δεν το έχεις σκεφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Και δεν σταματάει, είτε είσαι 30, είτε είσαι 40, είτε 50. Και γιατί είπα ότι στο εξωτερικό το επίπεδο είναι πολύ πιο υψηλό? Γιατί βλέπω, έχω δει κατά καιρούς βιντεάκια που ανεβάζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 70, 75, 80 χρονών να κάνουν 100 μέτρα, ας πούμε, και 200. Και να λες, μακάρι να φτάσω στην ηλικία του και να είμαι κι εγώ έτσι.
Ακριβώς. Υπάρχουν και δικοί μας, υπάρχουν και Έλληνες που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, που δεν θα το, απλά δεν παίρνουν τόση δημοσιότητα και ίσως δεν κινούν τόσο πολύ τα Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το ξέρουμε. Αλλά εμείς που κατεβαίνουμε στους αγώνες,
ναι, υπάρχουν
άνθρωποι οι οποίοι είναι, όπως θα λέγει κανείς, φέτες και είναι και 70-αρίδες.
Και με πείσμα και θέληση περισσότερο και από τη δική μας.
Ναι.
Λοιπόν, η επόμενη διοργάνωση τώρα για εσάς τους διαχρονικούς αθλητές, ποια είναι? Έχετε αποφασίσει που θέλετε να μετάσχετε? Προετοιμάζετε και κάτι?
Εγώ μάλλον λέω να κατέβω στους Βαλκανικούς του Κλειστού Στίβου στη Κωνσταντινούπολη 2 και 3 Μαρτίου. Και εννοείται στον Κλειστό Στίβο που θα γίνεται και για το ΣΕΓΑΣ και για το ΣΕΒΑΣ. ΣΕΓΑΣ και ΣΕΒΑΣ είναι οι ομοσπονδίες για τους βετεράνους, ναι, και τους αθλητές τους μη βετεράνους. Γιατί ακόμα νιώθω κάτι στον ΤΕΜΗ. Αν και οι επιδόσεις μου δεν μοιάζουν καθόλου σε αυτό που ήταν τότε, θέλω να νιώθω ακόμα παιδί. Οπότε κατεβαίνω με τα 20χρονα και στο ΣΕΓΑΣ, στον Κλειστό Στίβο.
Στην κατηγορία κορασίδες, κυρία Ράμζα.
Είμαι μια
τώρα
νεάνιδα.
Τώρα είναι, να πάει, μπράβο, νεάνιδα.
Μια νεάνιδα.
Α, νομίζω ότι πάμε πίσω, πας για παγκορασίδα, πάμε, αλλάζει, έχει γυρίσει το ρολογάκι.
Και μου αρέσει πάρα πολύ να συναναστρέφουμε και με τα μικρά παιδιά και να μου λένε πάλι: αλήθεια, είστε 39.
Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κουβέντα, γιατί είναι μια κουβέντα που πραγματικά αναδεικνύει το μεγαλείο του αθλητισμού και πώς πραγματικά μέσα από τον αθλητισμό μπορείς να παραμείνεις νέος και στο σώμα, αλλά πάνω απ' όλα σε ψυχή, παιδιά, και στο πνεύμα.
Στην ψυχή, στη σκέψη.
Έτσι είναι σημαντικό. Λοιπόν, πείτε μου τώρα τη μαγική, το μαγικό τρόπο, πώς τα προλαβαίνετε όλα. Πώς κανονίζετε τα πάντα και στο σπίτι σας, με τις δουλειές σας, με τα παιδιά σας, πώς
δεν τα προλαβαίνουμε όλα.
Δεν τα προλαβαίνετε όλα.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Εγώ έχω ξεχάσει τον καναπέ. Δεν ξέρω που είναι το κομπιούτερ να ανοίξω την τηλεόραση. Δεν έχω δει τηλεόραση χρόνια. Στιγμές χαλάρωσης ελάχιστες.
Έτσι όπως νιώθουμε εμείς τις στιγμές χαλάρωσης. Γιατί μου έχει περιγράψει ότι μέσα από τον αθλητισμό χαλαρώνεις. Οπότε...
Ναι, χαλαρώνω. Εντάξει. Αλλά δεν θα γυρίσω σπίτι και θα καθίσω να χαλαρώσω μία ώριτσα στον καναπέ. Θα πρέπει να κάνω προπόνηση για να προλάβω και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
Εντάξει, είναι όμως μέσα στις
δικές προτεραιότητες. Δεν θα σηκωθώ την Κυριακή 10 η ώρα να ευχαριστώ τον ύπνο μου, γιατί θα βάλω μια προπόνηση λίγο πιο δύσκολη που δεν θα βγει μέσα στη βδομάδα. Δεν θα διαλέξω μια έξοδο που θα ξενυχτήσω, γιατί το πρωί πάλι θα σηκωθώ το πρωί να κάνω προπόνηση.
Πάντως αυτό το οποίο πραγματικά θέλω να μου επιβεβαιώσετε ή να μου διαψεύσετε, είναι ότι αν πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι, δηλαδή να χωρέσεις αυτή τη μία ώρα για να κάνεις αθλητισμό,
θα το κάνεις.
Ισχύει?
Ναι. Ισχύει 100%. Εγώ βέβαια χώνω την ώρα της προπόνησης σε στιγμή που τα παιδιά μου είναι στο σχολείο. Οπότε επειδή έχω το ελεύθερο επάγγελμα και τελειώνω νωρίς από τα χειρουργεία, μπορώ και πηγαίνω στο Ολυμπιακό Στάδιο, κάνω την προπόνησή μου και στη συνέχεια τρέχω για να πάρω παιδιά, να τα γυρίσω σπίτι, να τα διαβάσω, να τους βάλω το φαγητό τους, να γυρίσω στο απογευματινό ιατρείο. Οπότε δεν επηρεάζει το πρόγραμμα της οικογένειάς μου σχεδόν καθόλου.
Το ρωτάω λοιπόν τώρα αυτό, γιατί είναι μια καλή απάντηση σε όσους προσπαθούν λίγο να ξεφύγουν και να λένε, ας πούμε, ότι δεν έχω χρόνο να γυμναστώ, γι' αυτό δεν γυμνάζομαι.
Εγώ τις περισσότερες προπονήσεις τις κάνω όταν κάνουν και τα παιδιά μου. Η επιλογή ήταν ή θα είμαι έξω με τις άλλες μανούλες.
Να, μια ωραία λύση λοιπόν.
Με τις άλλες μανούλες και θα έπινα τον καφέ μου ή θα έκανα κι εγώ μια ώρα τρέξιμο. Τρέχω στον δρόμο, τρέχω σε γήπεδο, όπου μπορώ.
Λύσεις νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν, αρκεί να το αποφασίσουμε.
Δεν υπάρχει, ναι, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω.
Η νέα χρονιά τι θα θέλετε να σας φέρει στη ζωή σας?
Υγεία. Υγεία σε όλο τον κόσμο και σε μένα και στην οικογένειά μου. Εγώ είμαι τραυματισμένη, οπότε θα ήθελα να ξεπεράσω τους τραυματισμούς μου και να γυρίσω στο στίβο.
Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο είσαι μέσα.
Κάνεις
κάτι εναλλακτικό, οπότε να.
Κάνω,
είναι
και
αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Να επιλέγεις μια άλλη μορφή άσκησης η οποία δεν θα επιβαρύνει.
Θα μπορούσα να το είχα αφήσει, αλλά επέλεξα πάλι κάτι να κάνω.
Μπράβο. Ράμσα μου.
Με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε υγεία, γιατί αυτό είναι το υπέρτατο, θα ήθελα να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει χαμόγελο, να υπάρχει πολύ ιατρική και δόσιμο στους ανθρώπους γύρω μου. Και επειδή για μένα και το χειρουργείο είναι σαν παιδική χαρά, έτσι όπως είναι και η προπόνησή μου, θέλω να μπαίνω με το ίδιο χαμόγελο και στα χειρουργεία μου και στο ΆΚΑ όσο ζω.
Εγώ δεν έχω παρά να σας τα ευχηθώ λοιπόν όλα αυτά να γίνουν πραγματικά, γιατί βλέπω έτσι πολύ δύο δυναμικά κορίτσια σήμερα εδώ στη συντροφιά, με πολλά έτσι, με όνειρο και με θέληση να κάνουν αθλητισμό και να προσφέρουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Εύχομαι
εμείς
να είστε πάντα
πολύ
καλά. Πάντα λέω κι εγώ να έχουμε την υγεία μας, γιατί ξέρετε πολλές φορές το θεωρούμε δεδομένο, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έτσι μπορεί μέσα σε μια στιγμή να χαθούν τα πάντα.
Τα πάντα, ναι.
Και να είμαστε λοιπόν, να είμαστε καλά και να κάνουμε αθλητισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήσουν καταπληκτική η κοδοσκήνα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Υπέροχη,
καταπληκτική.
Είσαι φανταστική.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όλοι όμορφα. Και όπως μπορείτε, μέσα στα γήπεδα.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, κοντά μας ήταν η Ράμζα Διαμαντή, χειρουργός οφθαλμίατρος, και η Έλενα Ανιφαντή, βοηθός χειρουργού, και οι δυο διαχρονικές αθλήτριες του Στίβου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Νέλη Ζαφυροπούλου και τον Θωμά Τσαβάκο που ήταν στην παραγωγή. Αυτή θέλω να σας πω ότι είναι την τελευταία εκπομπή για αυτή τη χρονιά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για περισσότερη υγεία και σπορ τη νέα χρονιά πλέον, στις 5 Γενάρη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
Mr. Worldwide, Michelle Pelo, holy cow, ya tú sabes, para el cielo. Y de ahí, vamos pa' la luna. Brazilian women sexy, tráeme una. And let me play with all my rockers. And if she roll, I'm a rocker. Shout out to all my high school sweethearts that used to hide all my work in their lockers.
Thank you.
Mommy, if it's you plus two, that's cool, as long as they're cool. You know what I mean. And if they are, let's live out a dream, darling.
Nossa, nossa, assim você me mata.